Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya tarehe 9 Disemba mwaka 2020, ni siku ya kimataifa ya kupinga ufisadi. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Kutana na Sergio Chekalov ambaye kwa zaidi ya miongo saba anaishi bila utaifa baada ya nchi tatu alizodhani kuwa ni asili yake ambazo ni Ujerumani, Urusi na Armenia zote kukana kumtambua, na sasa kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR anaishi Ibiza nchini Hispania baada ya kupewa hadhi ya kutokuwa na utaifa. Kulikoni? Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
Ibiza nchini Hispania, makazi mapya ya Sergio Chekalov mwenye umri wa miaka 74 anayesema hana utaifa baada ya kuzaliwa kwenye kambi ya wakimbizi nchini Ujerumani mwaka 1946 walikokutana wazazi wake, ambako mama yake akifanya kazi ya utafsiri kambini hapo.
Mi madre era alemana, mi padre era ruso.
Mama yangu alikuwa Mjerumani, baba yangu Mrusi akitokea eneo la Yerevan ambalo sasa ni mji mkuu wa Armenia, na alienda kwenye vita vya pili vya dunia. Huko ndiko baba na mama yangu walikokutana kwenye kambi ya wakimbizi vita vilipomalizika na makambi kuundwa. Baada ya mwaka mmoja hivi nikazaliwa, na hapa walikuwa wanapanga kwenda Argentina.
Yai planearon irse a la Argentina.
Sergio ameishi miongo sita Argentina akitumia kitambulisho cha kigeni kabla kuhamia Ibiza, Hispania. Anakoishi sasa na familia yake akiwemo binti yake Tamara, ambaye anasema
después de que él agotó sus,
baada ya kujaribu njia zote na nilipotambua kwamba kulikuwa na tatizo, ndipo tulipoanza kusaka suluhu.
A ver de buscar soluciones.
Kwa miaka mingi hadhi ya Sergio haikuorodheshwa popote hadi shirika la Umoja wa Mataifa la UNHCR ilipomsaidia kuomba hadhi ya kutokuwa na utaifa nchini Hispania, ambayo aliipata rasmi mwaka 2019 kwa sababu kila alikodhani ni asili yake walimkana.
Para los argentinos,
kwa Argentina wanasema mimi Mjerumani, kwa Wajerumani wanasema mimi ni Mrusi, kwa Warusi wanasema baba yangu alizaliwa Armenia, na Armenia hawajapata nyaraka yangu yeyote, nao hawanitaki pia, hivyo sina utaifa.
Kwa mujibu wa UNHCR, duniani kote kuna mamilioni ya watu wanaoishi kama Sergio Chekalov bila utaifa wowote, na hilo ni tatizo kubwa.
Nchini Tanzania, vijana waanzilishi wa asasi ya They Need Us Initiative yenye lengo la kuhamasisha vijana kushiriki katika jamii zao kuifanya dunia kuwa mahala bora pa kuishi, wametoa wito kwa wadau mbalimbali kuunga mkono katika mkutano wao utakaofanyika mwishoni mwa wiki ijayo. Charles Michael, ambaye ni mwenyekiti wa asasi hiyo, anaeleza kuwa swala la malengo ya maendeleo endelevu au SDGs litapewa kipaumbele katika mkutano wao.
Hakuna shaka kwamba malengo endelevu yana mchango mkubwa kwa ukuaji wa uchumi wa nchi yoyote duniani, kwa ustawi wa jamii ya vijana wa nchi yoyote duniani. Hauwezi ukasema una taifa la watu wanaojenga uchumi endapo nchi yako ina janga la njaa. Huwezi ukasema una vijana ambao wanatengeneza nguvu kazi ya taifa endapo nchi yako haina amani. Na haya yote ambayo nimeyataja yameangaziwa kwenye malengo ya maendeleo endelevu. Huwezi ukasema nchi yako imeendelea lakini ina masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. Hii yote tutaenda kugusia ndani ya huu mkutano, kwamba kuna namna gani ya malengo endelevu na uchumi wa nchi, kuna namna gani malengo endelevu na wao vijana kwenda kwenye jamii yao.
Afisa programu wa asasi hiyo Christina Godfrey anasema sasa wameamua kukutana ana kwa ana, ingawa tayari walikuwa wameanza kuelimishana kupitia teknolojia ya simu.
Kabla ya mkutano huu unaokuja, tulikuwa tunafanya online classes au madarasa ya kimtandao, kwamba tunatafuta mada, tunafundishana kwa njia ya WhatsApp. Kuna ukatili wa kiafya, kuna ukatili wa kiuchumi, kuna ukatili wa kingono pia kimwili. Kwa hiyo sisi kama They Need Us tumeweza kutoa elimu zaidi kwamba wanawake pamoja na wanaume au vijana kwa ujumla wasibweteke majumbani, waweze kutetea haki zao na pia kuwaonyesha ni wapi waende pale wanapofanyiwa ukatili wa kijinsia.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Swadata. Na punde ni makala ambapo tutamsikia mmoja waliopewa tuzo za UNFPA zilizotolewa na shirika hilo la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa kwa watu wanaopigania usawa kijinsia nchini Tanzania. Sibanduke. Kuelekea uchaguzi mkuu wa rais na wabunge nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR utakaofanyika tarehe 27 ya mwezi huu wa Disemba, shehena ya vifaa vya uchaguzi imewasili kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Bangui, ikiwa ni msaada kutoka Afrika Kusini, na walinda amani wa Umoja wa Mataifa pamoja na serikali wanashirikiana kwenye ulinzi wa vifaa hivyo. Arnold Kayanda na maelezo kamili.
Vifaa hivyo ni pamoja na masanduku 12,000 ya kutumbukiza kura, vyumba 12,000 vya kupigia kura na makasha 4,200 ya makaratasi ya kupigia kura, na shehena hiyo ilipokelewa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mpoko mjini Bangui. Vifaa hivyo vitasambazwa katika majimbo mbalimbali ya taifa hilo, na kwa kuzingatia hilo, uhifadhi wake unahitaji ulinzi wa kutosha ambao utatolewa na polisi wa CAR kwa kushirikiana na walinda amani wa Umoja Mataifa kutoka Rwanda. Meja Vincent Ndaisaba, ambaye ni kamanda wa kikosi cha Rwanda MINUSCA, amesema kikosi cha Rwanda kama ilivyo vikosi vingine katika MINUSCA kina jukumu adhimu la kulinda vifaa vya uchaguzi, na tunashirikiana hapa na polisi ili kuimarisha ulinzi wa vifaa hivi na kuhakikisha hakuna kinachoweza kutoka pale bila kuandikishwa kwenye lango kuu. Polisi na walinda amani kutoka Rwanda tunafahamu lengo letu na tunapaswa kushirikiana na hakuna tatizo. Nacho kituo cha kukusanya takwimu za kura kinahakikisha kiko tayari kuweza kupokea matokeo ya kura na kinatumia vifaa vya mwaka 2015. Haget Ndindi ni mkurugenzi wa takwimu katika tume ya uchaguzi CAR na anasema:
Le centre de traitement de données, je vous rappelle, centre névralgique.
Kituo cha takwimu za matokeo ya uchaguzi ni uti wa mgongo wa tume ya taifa ya uchaguzi. Kwa hiyo tangu mwaka 2015 hadi leo ni vifaa hivyo hivyo vinatumika katika utambuzi wa maeneo, uandikishaji wa piga kura, hali kadhalika mitambo ya kupokea matokeo ya kura na mashine za kuchapishia ni ya zamani. Kwa hiyo ni vyema kutunza vyema vifaa hivyo.
Vifaa vya kupiga kura vinavyopaswa kusafirishwa majimboni vitasafirishwa kwa njia ya anga na barabara siku chache zijazo.
Na sasa ni wakati wa makala ambapo shirika la idadi ya watu duniani la Umoja wa Mataifa UNFPA limewatunukia tuzo watu ambao wanapigania usawa kijinsia katika jamii nchini Tanzania, ambapo msanii wa hip hop Kala Jeremiah amekuwa miongoni mwa watu 16 waliopata tuzo hiyo. Ahimidiwa Uloto wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam amezungumza na msanii huyo.
Hii tuzo kwa kweli kwanza kwangu mimi ni mshtuko mkubwa, ni furaha kubwa, lakini pia imenipa deni kubwa sana kwamba sasa kumbe ninadaiwa, kwa sababu kama nimefanya jambo basi nitakuwa niendelee kufanya jambo. Kwa kweli mimi ninapoandika wimbo kwa kusaidia mambo kwenye jamii au ninapofanya mambo kwenye jamii, huwa nalenga kuigusa jamii. Huwa sifikiri kingine zaidi ya kuifikia jamii yangu, kuigusa jamii yangu, kuisaidia jamii yangu. Kwao nikiona mtu anaona kwamba ninachokifanya kinastahili kupewa tuzo, inanipa nguvu zaidi, inanishangaza, lakini inanifanya nione kwamba ninachokifanya kwa namna moja au nyingine kinaonekana. Na tuzo hii kiukweli kabisa ni tuzo ambayo imeamsha vitu vingi kwenye maisha yangu ya sanaa, maisha yangu ya harakati za mambo ya kijamii, na nimekuwa msanii wa kwanza kupata tuzo hii. Nimepata tuzo hii katika kipengele cha usawa wa jinsia. Mimi nilikuwa mwanaharakati ambaye napinga sana ukandamizaji dhidi ya wanawake.
Hii tuzo ulitarajia kuipata au imetokea?
Kiukweli sikuitarajia kabisa kabisa, wala sikufikiri kwamba kuna siku mimi nitapata tuzo kutoka Umoja wa Mataifa. Nimekuwa nikipata vyeti kutoka mashirika mbalimbali. Nilipata tuzo mwaka huu kutoka serikalini ambayo inatambua mchango wangu kwenye masuala ya kijamii na kiuchumi kwenye nchi ya Tanzania. Kwa hiyo pengine kutoka Umoja wa Mataifa sikuwa najua kwamba iko siku, lakini nilishawahi kupata tuzo za design hiyo. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mungu kwa kweli.
Una mpango gani wa kuendelea na harakati hizi za kuigusa jamii zaidi, hususan kupitia muziki wako, kupitia harakati mbalimbali ambazo unazifanya kama ambavyo umetuambia hapo awali?
Kwanza tuzo kama hizi zinanipa deni, kama nilivyosema, unajua ukiwa muungwano ukitunukiwa unakuwa kama unadaiwa, kwamba umetunukiwa, sasa watu wameona unachokifanya, wanafuatilia unachokifanya. Manake ili wakuone umefanya tena, inabidi ufanye ziada ya pale ulipofanya mwanzo. Kama ulitunukiwa kwa hiki, basi ufanye zaidi ya hiko, ili hata siku nyingine wakifikiri kutunuku tena, basi usiwe tena umefanya katika njia ile ya kawaida ambayo walikutunuku nayo mwanzo. Na mimi binafsi kupitia nyimbo zangu nimeona, na wimbo unagusa watoto yatima na watoto wanaishi kwenye mazingira magumu, kwa namna ambavyo ujumbe ule umefika kwenye jamii kwa upana ule, ninadhani kama lingekuwa ni shirika linafanya kazi kupeleka hiyo message kwa kubwa niliyofikisha mimi, nadhani lingetumia mamilioni ya dola kufikisha ujumbe. Lakini mimi nimetumia uwezo alionipa Mungu wa sauti, na nikatumia na baraka ya vyombo vya habari ambavyo vinanisupport, ujumbe umefika katika kijiji cha mwisho kabisa kwamba wanaijua, wanajua ujumbe imefika, message. Ukienda kwenye shule za vijijini kabisa huko ndani ukaambia watoto waimbe wimbo wa wanandoto wa Kalajelemaya, watakuimbia ile chorus kwa sauti za juu sana kule kabisa ambako hakuna TV, hakuna nini. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo sanaa inaweza kaenda mbali. Lakini na wimbo pia wa kijana ambao mpaka mama Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliupongeza, umegusa maisha ya vijana. Lakini wimbo huo pia ni project ambayo imeenda mpaka ndani huko, watu wanajua kuhusu vijana. Lakini na project kama ya Nisamee, wimbo ambao unagusa masuala ya ukatili wa kijinsia, unaona kwa namna ambavyo ujumbe huu unakuwa unaenda mbali. Maana yake najichukulia kama shirika kubwa ambalo linafanya kazi ya kusaidia watu. Kwa hiyo ombi langu kwa mashirika ni kwamba tuendelee kushirikiana. Pale unapoona kama tunaweza kushirikiana, please msisite kunishirikisha. Na mimi napenda sana kushiriki mambo ya kijamii, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho nakipenda zaidi, na hilo ndio jambo ambalo nalifanya zaidi na ningefurahia zaidi kulifanya.
Shukrani sana Ahimidiwe Ulotu kwa mahojiano haya, na pongezi nyingi kwako Kalajelemaya. Tugeukie sasa mashinani. Leo tuungane na Jennifer Salvari Bradford. Huyu ni afisa kuzuia uhalifu na haki kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa ya madawa na uhalifu UNODC. Anazungumzia swala la ufisadi.
Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya kupinga ufisadi ni jikwamue kwa uadilifu. Wakati janga la COVID-19 limeigusa kila nchi ulimwenguni, tumeshuhudia pia namna juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zilivyokwamishwa na ufisadi. Kujikwamua kwa uadilifu inamaanisha kushughulikia hatari za ufisadi na kuhakikisha kwamba kuinuka kwa kiuchumi kunakuwa ni jumuishi, kwa kuzingatia uwazi na uadilifu ambapo sote tunaweza kufurahia matunda yake.
Asante sana Jennifer Salvari Bradford kwa ujumbe huo. Kufikia hapo, nami nakunja jamvi la jarida hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, lakini nakukumbusha tembelea vutu wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali. Usisahau pia kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Naitwa Flora Ndusha, kwa niaba ya wote shukrani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Sina utu ila sasa na kuangukia, unanijua vizuri, sina haja kwa difia, ila sirudi makosa, haki ya Mungu na apia, sauti za kuzimu ninazisikia.